glad for denne tiden, våre liv og denne menigheten, Herre. Takk for din trofasthet i alle ting, Herre. Takk, Herre, at du ved din hellige ånd, du tar over i dag, Herre. Ta over, Herre, i våre liv, Herre. La det bli til din ære, Herre. La det bli ved din ånd, Herre. Vi takker deg, Herre. I Jesu navn. Amen. Det var en veldig bra introduksjon til prekenen min, så da behøver ikke den å bli lang. Så vi, det å bo i forskjellige land, det å vokse opp og bli litt modnere, det gjør i hvert fall sånn at jeg reflekterer over forskjellige ting. En av de tingene som jeg har tenkt på, det er at ordet koselig, ja, nå koser vi oss. Det finnes ikke på italiensk. Så hele det konseptet som for mange i vårt land i dag er veldig viktig, og det er liksom en av de tingene som man har som mål i livet, det er at vi skal ha det trygt og fint og kose oss. Det finnes ikke engang i et annet land i Europa. Så det vi skal kikke litt på i dag, det handler egentlig litt om det som Josva var inne på. Jeg trodde det var noen barn her, men de er nede på søndagsskolen. Daniel, har du lyst til å være med, eller skal vi ikke ta... Du har lyst til å sitte og se på, ja, du begynner å bli stor og voksen og moden. Da får dere få illustrasjonen en annen gang når det er noen unger her. Vi tar, slår opp i... vi kan like så godt slå opp i 1. Mosebok 37, vers 5. 1. Mosebok 37, vers 5. Her ser vi en veldig kjent historie, og det handler om Josef. Og der står det noe så enkelt som: Josef hadde en drøm, og han fortalte den til sine brødre. Da hatet de ham enda mer. Så sa han til dem: dere må høre denne drømmen jeg har hatt. Så kan vi vel kanskje drømmen. Hvilken drøm har du, og hvilken drøm har jeg? Mange ganger i livet så er det sånn at vi løper som gale i en eller annen retning. Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men de der marsvinene, når de går inn i den der lille buret sitt, så løper de som en gal. De har full innsats, full fart, alt de kan, bare løper som gal. Og så kommer de ut igjen på akkurat samme stedet. De har faktisk ikke beveget seg en millimeter. Og sånn kan dette livet som vi holder på med også være. Man løper som en gal, og verden går så raskt, og tiden går, og tiden flyr, og plutselig oppdager man når man er blitt eldre, man har levd mange år, og så oppdaget jeg her for noen måneder siden at han ene, som jeg var på sommerteam i Serbia, så skulle jeg prøve å preke til ungdom, og de ville ikke snakke med meg, de ville jo bare snakke med alle de andre. Det var en sjokk bare det. Jeg tenkte, jeg har jo alltid prekt til ungdom. Og så sier han 14-åringen til meg på gaten, så sier han: ja, men du er jo skikkelig gammel. Really old. Så tenkte jeg, hadde han sagt jeg var gammel, så hadde jeg skjønt det, det er ingen problem. Men jeg tenkte, really old, da burde man liksom være 80 eller 90. Det er skikkelig gammel. Men han mente jeg var skikkelig gammel. Så tenkte jeg, men da har jo kanskje livet beveget seg litt. Noe har jo skjedd. Og hvor er det man er på vei? Hva er det man løper som en gal? Hva er det man holder på med? Da må man jo vite hvor man skal. Og det første, det som er Guds drømmer, vi skal gå med tilbake igjen til Josef, men hva er Guds drøm? For det er jo Gud som har skapt alt, og det kan man undervise mye om, men jeg bare gir deg noen få punkter. Nummer én, alt som er skapt skal være til Guds ære. Så det vil si mine tanker, mine holdninger, mine følelser, min måte å leve på, min måte å handle på, mine drømmer. De tingene alle sammen skal kunne gi ære til Gud. Det er som en refleks. En refleks er skapt til at når lyset kommer, så stråler han og skinner. En refleks som ikke brukes i lyset fungerer ikke så bra. Våre liv er skapt til å reflektere Guds herlighet å gi han ære med alt vi gjør. Hvis vi gjør det, så blir livet noe som stråler. Og da begynner det å fungere. Så nummer én, vi er skapt til Guds ære i 1. Korinterne 10.31. Fantastisk bibelstudie om å leve til Guds ære. Men vi skal ikke ta hele det. Jeg skal lese bibelvers i 1. Korinterne 10.31. Så kan du studere det på egen hånd. Skal vi se, der står det. Enten dere da spiser eller drikker, eller hva dere enn gjør, så gjør alt til Guds ære. Alt til Guds ære. Nummer to. Vi er født på ny, og vi er skapt for å bli likedannet med Kristus. Formet til hans bilde. Så der vi skal være på vei, det er alt jeg gjør, og alt jeg har, og alt jeg har blitt betrodd, det skal gi ære til Gud. Nummer to. Jeg trenger å bli mer og mer lik Kristus. Jeg er ikke her for å ha det koselig. Jeg er ikke her for å få det fint eller ha det bra. Jeg er her for å bli formet til Kristus. Og noe av det forunderlige i verden, det er at de menneskene som har størst utfordringer, de har kanskje umulige situasjoner, omstendigheter, økonomi, utfordringer. Det er mange av de som kan bli de personene som har minst bekymring, mest glede, friest. Og hva er det som skjer? Jo, man fjerner alle de her naturlige, menneskelige bindingene og hindringene som gjør at vi bygger vår egen sikkerhetsborg, der vi tenker, ja, men jeg skal ha det fint og hyggelig og ha det bra, være trygg og ha det godt. Og det som skjer, da bygger man gjerne en mur som har det trygt, men man forhindrer den storheten, åpenheten, troen og det ekspansive livet der man ikke begrenses på samme måten. Så nummer to, det er vi skal bli likedannet til Kristus. Så nummer tre, i første Mosebok, med en gang Adam og Eva var vekke, så står det i første Mosebok 3.9, så står det, hvor er du? Guds lengsel og drøm helt fra begynnelsen har vært å være sammen med oss, fellesskap, at vi kommer løpende til ham. Og sånn kan det være, vet du, når man har små barn, så kommer de løpende fordi de har vondt i kne, eller de har bruk for penger til en is, eller et eller annet. De kommer løpende fordi de har bruk for noe. Og så kommer man kanskje til den alderen der man begynner å bli stor og moden, og så kommer man ikke bare på grunn av man har bruk for noe, men på grunn av man har lyst til å være sammen og sette seg ned og ta en prat og gå en tur. Og sånn tror jeg den levende Gud leiter over hele verden, for det finnes mange av oss kristne, og mange til og med Herrens tjenere og predikanter og misjonærer og alt mulig, at det kan bli en jobb, en plikt, noen minutt, noe som vi skal gjøre, vi må forberede en preken, vi må komme på møte. Mens vi glemmer at det skal være, egentlig være en Gud i himmelen, at du har tid for meg. Tenk på det, når vi tar tid og setter av tid til Gud, så kunne du jo tenke, ja, men da var han kanskje opptatt. Denne måneden har han det travelt. Jeg hørte en predikant, han var opptatt 1,5 år på daglige avtaler. Så hvis du skulle prøve å få tak i han, så måtte du spørre om en sånn daglig avtale 1,5 år før. Det var bare en vanlig predikant. Eller hvis du skal prøve å treffe Amerikas president, det er jo ikke så mange som har lyst til det kanskje, men hvis du skulle ville det, så må du kanskje ringe lenge før. Det er ikke sikkert han tar telefonen fra deg en gang. Du kan prøve alt du kan, liksom. Ja, men du, jeg kjenner en som kjenner Tutta som spiller golf, og hun kjenner, du kan prøve å komme frem, kanskje du kommer frem til Trump. Men jeg skal love deg en ting, han har ikke tid når du har tid. Han sier ikke det, ja, nå passer det for deg da, så skal jeg få det inn i min timeplan. Kommer aldri til å gjøre, han kommer til å si, ok, du har 6 minutter, og fra 13. februar 2019, så har du 6 minutter fra 20:15 på kveld til 9 minutter på 9:30. Da har han tid. Himmelens Gud står der med timeplanen åpen, så sier han, du, jeg har tid for deg, jeg ønsker å være sammen med deg. Jeg ønsker at du skal komme, vi skal være sammen. Ikke bare hver gang du har problemer og liksom trenger noe, men bare for det at du ønsker å være sammen med den levende Gud. Det er en av Guds drømmer, å ha sånne kristne som kommer på grunn av vi elsker ham. Ikke bare på grunn av vi har brukt for å føle litt bedre, vi er litt bekymret, vi synes det er fint å stikke innom et møte eller gjøre et eller annet. At vi virkelig bare lar tolka Bibeln. Och träffade en kar, han sa han gick i Jesus Church som mina vänner Anna och Stefan Kristiansen leder. Och så träffade jag Stefan så sa du han går ju i din menighet. Så sa han har ju inte sett. Så går jag tillbaka till honom så frågar jag men har du varit Stefan tror inte att du går i menigheten en gång. Nej men jag har ju varit där. Han då hade han varit en gång på möte på 6 månader. Han syns att han var ett medlem och gick på möte i denna församlingen. Och vad säger skriften? Håll dig inte borta när menigheten samlas. Men så tillpassar man kristendom till vår koselige, hyggliga atmosfär. Där, akkurat som du säger, Joshua, det passar in att en ger liksom Gud bittelite av hjärtat mitt, bittelite av tid min, bittelite när det passar. Hvis jag följer lite bättre och de andra uppmuntrar mig lite. Så faren för oss alla, det är att vi blir ett barn av vår kultur. Och det är nog det skumligaste som finns. Vi läser vad som står i Guds ord, men så tänker vi inte så mycket på det kanske. Och så läser vi kanske inte så mycket heller. För att vi tror vi har hört och vi tror vi kan det. Men det som är otroligt morsomt, det utfordrar det till, det prövar jag så gott jag kan. Det är att vi tar Guds ord, så börjar man. Och så varje gång det kommer ett eller annat som det står vi ska göra eller inte göra, så börjar vi att göra det. Ja, det blir en helt annan kristendom utav det. Det är helt vilt. Det är helt skrämmande nästan. För det är någon som säger, ja men Gud befaller oss inte nå, eller Gud är så snill så jag gör så jag vill. Så Gud förstår. Så länge jag har det bra så skönner Gud att det är fint. Och så bygger man en kristendom som inte handlar någonting om att följa Jesus, ta upp sitt kors, lägga ner sitt liv längre. Och så skönner man inte varför vi som kristna kan bli deprimerade. Vi kan bli människor som har harde hjärta, som blir akkurat som alla de andra, som löper som en gal och så kommer man ingen väg. Och så skönner vi inte vad som sker. Så idag så är detta då Guds dröm. Det är, vi ska göra allt vi gör till Guds ära, fällskap och samfund. Det är kallt det samfund med Jesus Kristus, 1 Korinterna 1:9. Och så är det ett par andra små drömmar som Gud har. Han vill att alla människor ska bli frälst. Alla människor ska bli frälst. 1 Timoteus 2:4. Guds dröm är att alla ska bli frälst. Och så har vi ju den sista. Det är i Matteus 28, 18-20. Att vi ska disippelgöra nationer. Vi ska disippelgöra nationer. Så detta är då Guds drömmar. Så ska vi komma tillbaka igen. Nu är vi tillbaka igen i första Mosebok. Så ser vi om Josef som fick någon drömmar. Han fick då denna drömmen från Gud. Och vad sker efterpå? Jo, när Gud lägger något in i hjärtat ditt som han vill du ska göra. Så är det någon som tänker att hvis Gud vill något för mig, hvis Gud har något för mig, så blir detta väldigt fint. Då öppnar alla dörrar sig. Det blir hyggligt och fint. Alla klappar dig på skuldrarna och syns detta var jammen trevligt. Ska jag säga det en ting. Den enaste som alltid hade det väldigt enkelt, som alla älskat och snackat gott om, det var Jesus. Eller kanske inte Jesus en gång. Hur de behandlade Jesus. Tänk på hur flott han var. Och hur många utfordringar och hur många som förföljde han och snackade illa om han och gjorde. Och det var Guds son, det var Jesus. Så hvis Gud ger dig en dröm, hvis Gud har något för dig och något för mig, så kan det hända så det blir sånt som det står i hela skriften att alla de här de fick utfordringar, de blev förföljt, de blev utströket, de blev piskat, de gick igenom. Det sker ting efter att Gud önskar att vi ska göra något. Så är inte bekräftelsen att det kommer sådana palmeträd och så kommer sådana fina sandstränder och så följer man gott på insidan så snackar alla gott om en och så är det så enkelt. Hvis Gud ger dig något som han vill du ska göra så kan det hända att det är begynnelsen på något som inte är något morsomt i det hela tatt. Ska vi se lite på det. Så först, vi skönner det. Josef fick massa utfordringar, men han hade en dröm ifrån Gud. Så min utfordring idag, nu går vi igenom det här, det är la oss leva för Guds dröm och andra människors gudgitte drömmar. Och det här skal vi se, er veldig, veldig interessant, veldig annerledes. Så ser vi her, han holder på med drømmen sin, han er 17 år når dette begynner, så går det cirka 13 år. Og i de her årene, så det går jo egentlig bare 11 da, så ser vi i første Mosebok 40 og kapittel 5, så kommer noe. Både hovmesteren og bakeren til kongen i Egypt hadde en drøm. Mens de var i fengselet, hver av dem drømte hver sin natt, og hver drøm hadde sin egen tydning. Tenk på det her da. Her har du Josef. Hva har han fått? En drøm ifra himmelens Gud. Han hadde en drøm ifra Gud. Og så kommer han 11 år senere i forferdelige omstendigheter. Broren har solgt han. De nærmeste har såret han. Han har vært slave og forrådt. Og så kommer en med det berømte ordet drøm. Hva tror du han tenker når han hører ordet drøm? Men du skal vite om drømmer du er for 11 år siden. Jeg hadde drømmer jeg. Ikke bare de drømmene som dere holder på med, for du har spist litt for mye om kvelden eller et eller annet, men jeg hadde en drøm fra himmelens Gud. Men tenk hvordan han var såret, skuffet, mismodig, oppgitt, og så kommer noen andre til han. Og så sier de jo, hei, kan du hjelpe meg med min drøm? Hva burde han ha svart da? Din drøm? Du skal vite min drøm. Du skal vite hvor de har såret meg. Du skal vite min drøm. Gud har sagt til meg, så skjer det ingenting, og så går det ikke, så virker det ikke. Hvorfor i all verden skulle han begynne å jobbe og hjelpe de her med deres drøm? Han har all gyldig grunn i hele verden. Og det er en av de problemene for oss som kristne. Hvis du har god og gyldig grunn, så tenker du at da behøver vi ikke følge Guds ord lenger. For det Gud forstår, for jeg er så sliten, eller jeg er så såret, eller så skuffet, eller det har ikke fungert første gang, eller det skar seg, eller Gud skjønner. Og Josef hadde all grunn i hele verden, hvis han hadde sagt til de her, hør her, glem drømmen deres. Ja, drømmene funker ikke, jeg har prøvd, det går ikke. Man blir såret og skuffet, og så er det bare å gi opp allikevel, så bare glem de der drømmene. Og så hva gjør han for noe? I stedet for å gjøre alt det som man hadde god og gyldig grunn til å gjøre, så står det i vers 12-14, så står det, Josef sa til ham, dette er tydningen av drømmen. De tre grenene er 3 dager. Innen 3 dager skal farao løfte ditt hode og gjeninsette deg i ditt embete. Du skal gi farao begeret i hånden slik ordningen var før, da du var hovmesteren hans. Men husk på meg når alt er vel med deg. Jeg ber deg, vis barmhjertighet mot meg. Nevn meg for farao og få meg ut av dette huset. For jeg ble jo stjålet bort fra hebreernes land, og heller ikke her har jeg gjort noe som skulle gi dem en grunn til å kaste meg i fangehullet. Der hjelper han ham. Tenk så nydelig. Det eneste han spør om tilbake, det er, kan du huske på meg? Det var jo egentlig ikke for mye. Han ga jo beskjed, du kommer til å komme til farao, og du får jobben tilbake, helse og fremtid og karriere, og drømmen blir oppfylt, dette blir helt supert. Kan du bare huske på med det, og når du har det litt bedre, så står det i vers 23. Likevel husket ikke den øverste hovmesteren på Josef, men glemte han. Så står det i 41, vers 1. Da 2 hele år var til ende, hendte det at farao hadde en drøm. Og se, han sto ved elven. Hva skjedde her? I 2 år så glemte han. Har du noen gang prøvd å gjøre noen for noen, gjøre din tjeneste eller et eller annet, kjempetjeneste, du gir dem jobben tilbake, du hjelper, så sier du ikke, han trengte bare å si hei far, og du er en fange der, kan vi bare få han ut, så hadde han vært ute. Hvis du er munnskjenk, så var du høyt betrodd tjenestemann. Det var ikke mye han skulle ha sagt eller gjort for å bare få ut en eller annen sånn fange ut av et fengsel. Nesten ingenting, han skulle bare åpne munnen sin. Og så glemte han det. Men hva hadde Josef gjort for han? Jo, han hadde gitt han jobben tilbake, fremtiden, håpet, troen, alt mulig. Han har jo lagt ned sitt liv. Noen ganger når du gjør noe for mennesker og for Guds drøm, så skjønner ikke de andre hva du egentlig har gjort. For deg så har det kostet tid, penger, innsats. Du bare jobber og gir og satser og tjener og hjelper oss. Kommer deg opp og oppmuntrer de ungene og de naboene og jobben og tar de tyngste byrdene. Og så gidder jeg ikke å si et ord for deg engang. Ja, ja, det tar liksom for gitt. Og hvis vi gjør ting for andre mennesker, så blir vi garantert skuffet. Vi blir garantert, det er ingen som klarer å gi oss tilbake det som vi opplever vi har gjort. For det er noe med våre offer, de opplever vi mye tyngre enn det som er andres offer. For oss er det mye, det gjør så mye mer vondt det som jeg må offre, eller hvis jeg hører en eller annen som har offret det samme, så tenker jeg, ja, det er selvfølgelig gjorde han det. Han er jo kristen, han burde jo gjøre det. Mens hvis det er jeg som gjør det, så bare, ok, Jesus. Og så åpnet han ikke munnen tilbake. Neste som skjer, hva er det som skjer? Så kommer jo han her, i 41:15, så står det, Farao sa til Josef, jeg har hatt en drøm. Nei! Hvis du visste, Josef, det var som Merkel, norsk statsminister, Trump, og Stoltenberg, alle til sammen. Han var solguden. Han var liksom verdensherskeren. Han kunne gjøre akkurat hva han ville på den tiden. Den største, den sterkeste og den glimmeste. Og så kommer han og vil ha hjelp med sine prosjekter og sine drømmer og greier. Og tenk på Josef da. Min drøm er fra Gud. Min drøm når jeg hjalp han denne andre typen med å få til sin drøm, så glemte han meg. Og her dukker solguden opp. Så liksom, hei du, kan du være så snill og hjelpe meg, Josef? Hjelpe deg? Jeg som sitter i fengsel har nesten ingenting å spise. Det er bare kritisk, det er tragisk, det er råttet, det er liksom... Du kan først hjelpe meg, så skal jeg kanskje hjelpe deg. Burde han sagt. Men hva gjør han for noe? Rett og slett, etter sine egne sår og nederlag og drømmer som var ødelagt, etter han neste som han prøvde å hjelpe og jobbe, også skade seg. Og så kommer han da tredje gang, når det kommer en som egentlig ikke skulle ha bruk for hans hjelp i det hele tatt. Så likevel, hva gjør han for noe? Han sier, ok, jeg skal hjelpe deg med drømmen din. Og så ser du i vers fra 38 til 42. Du ser han tyder da faraos drøm, og så skjer det noe forunderlig i 38 til 42. Farao sa til tjenerne sine, kan vi finne en mann som denne, en som Guds ånd bor i? Så sa Farao til Josef, ettersom Gud har gjort alt dette kjent for deg, så finnes det ingen som er så forstandig og vis som du. Du skal settes over mitt hus, og alt folket mitt skal styres etter ditt ord. Bare når det gjelder tronen skal jeg være større enn deg. Farao sa til Josef, se, jeg har satt deg over hele landet i Egypt. Så tok Farao signetringen sin av hånden og satte den på hånden til Josef. Han kledde ham i klær av fint lin og hengte et gullkjede rundt halsen hans. Hva skjedde her? Mens han jobbet på faraos drøm, så oppfylte Gud hans egen drøm. Og noen ganger så tror jeg at vi som kristne, vi glemmer noen enkelte prinsipper som gjør at vi roter oss inn i denne her rundingen, dette hjulet, om å realisere seg selv, om å tenke på seg selv og få det til selv, og lykkes og klare, og så videre, så løper vi som en gal. Og når vi løper som en gal, så kan det hende, at vi rett og slett blir sittende fast i våre egne greier, våre egne drømmer, våre egne planer, våre egne tanker, våre egne prioriteringer. Det som vi tenker skal føre oss til et sted. Og så går tiden, går ukene, månedene og årene, så ser man hvor er vi da i dag. Og da tror jeg det at når Jesus sa til Peter, så sa han, kom. Han satt i båten, satt og hadde det kjempefint. De var jo mye bedre enn de som ble igjen på land. Det er mange kristne som ikke drar ut i båten engang. De er bare som er skeptiske til alt. Men de her hadde blitt med ut, de skulle ro, de skulle komme seg over til andre siden. De var liksom med. Og så sier Jesus, kom, sier han. Da kunne jo alle kommet. Han sa ikke, kom Peter. De kunne komme til Jesus alle sammen. Men hva valgte de å gjøre? De valgte å sitte i båten. Og så så de på en som beveget seg, som gikk. Jeg tror utfordringen her i dag morges, det er at vi må forandre måten å tenke på. Det er slutte å prøve å lage det så komfortabelt som mulig i båten vår, på den måten som vi er vant med som fiskere, så kjenner vi ting til. Og en av de tingene som jeg synes er herlig med denne menigheten nå, akkurat i den fasen, jeg har hørt rykte om de fellesmøtene deres. Jeg synes det er helt super at man er modig til å tenke nye tanker, åpne seg opp for et eller annet som gjør at kanskje ting forandres. For det er ikke sikkert at du skal bli misjonær til Sri Lanka, selv om Joshua, du var jo nede, var kjempeflott altså. Det er ikke sikkert at vi skal gjøre sånn som en venn av meg. Det har jeg aldri gjort, det har jeg aldri tørt å gjøre. Jeg vet ikke om du noen gang tør å gjøre det, men han skulle til Amerika med fly. Og så akkurat når flyet da, før de skal ta av, alle setter seg inn, så reiser han seg opp og sier han, hør her, jeg er utdannet som pastor, så hvis noen trenger en pastor, så er jeg pastoren på denne flyturen til Amerika. Bare komme til meg. Roper det da utover hele flyet. Og hele flyturen så har han mennesker som kommer til seg og spør. Han får fortalt dem om Jesus. Jeg har ikke hatt mot til å gjøre det enda, for å si det sånn. Men jeg tror Gud i himmelen vil ha oss ut av den båten som vi sitter i. Jeg hadde en herlig menighet som kontaktet meg, så sa de, du, vi har funnet, det har kommet til oss en jente fra Eritrea som hadde som 15-åring flyktet fra landet sitt for grunn av forfølgelse, kommet til Italia, vært der i par år, så hadde italienske myndigheter gitt henne et dokument, sa, kom deg ut herfra. Hun hadde kommet til Norge, blitt frelst, kom inn i en menighet, en liten menighet sånn som det her, kjempeflott, kjempeflotte folk. Hva gjorde de? De tok henne. En hjalp henne med papirer. En hjalp henne med å finansiere, og ga penger til de ting som trengtes. En hjalp henne til å ta hånd om hun hadde en liten jente. En hjalp henne. De laget en hel sånn her komité. Det er massevis i denne meningen. De begynte å jobbe for hennes drøm. De fant nummeret mitt, ringte til meg i Italia. Jeg hjalp henne her, damen. Når jeg hjalp henne, så oppdaget jeg det forrige stedet jeg har bodd noen år. Det fant jeg. På grunn av at jeg drev å hjelpe henne til å finne et midlertidig sted for å få tillatelse for å bo. For da skulle hun komme til Italia sammen med en 87 år gammel dame. Så da var det en 87 år gammel dame, denne jenten på, var blitt 21, en liten gutt på 10 måneder. De måtte til Italia for å få nye papirene. Så tok denne 87 år gamle damen som sa, jeg blir med deg, så slipper du være alene. Hvis du skal på kontoret, så kan jeg ta hånd. Så gikk hun her, 87-åringen, så vidt kunne gå. Så tok hun med seg, og så forandret de hele livet. Hun her damen nå ble gift med en fra Eritrea, som hun fant, de begge i menigheten der. Hun har en familie. Det er bare forunderlig. Hun her, 87-åringen, hadde ingen i hele verden. Så det kom en annen via de her, tror jeg, så kom det en annen innvandrerfamilie som ikke hadde sted å bo, hadde ikke noe jobb. Så solgte hun huset sitt til de ved at de betalte bare 10 000 kroner i måneden til henne så lenge hun skulle leve. Så plutselig så begynner man å gjøre ting på forskjellige nivåer. Og der er det noe, i konklusjon så skal jeg gi deg en liten eksempel. Men jeg skal bare ta, når det gjelder å vitne, Guds drøm er at alle mennesker skal bli frelst. Så hvordan klarer vi å fortelle mennesker om Jesus? Kanskje jeg gjør det på en måte, du gjør det på en annen måte, men vi trenger å bli utfordret, vi trenger å være modigere, vi trenger å lære hvordan dette kan gjøres på en naturlig måte. Så jeg har prøvd å lære meg, liksom, når folk sier noe, så prøver jeg, så spør jeg, kjære Gud i himmel, hjelp meg. Så er du helt bevisst, hvordan kan man begynne å fortelle dem om Jesus? Det er Guds drøm. Ja, men hva vil de tenke om meg, og hva vil de synes, og tenk om jeg sier noe feil, og tenk om det ikke virker, og tenk om. Og da er vi straks tilbake til at vi begynner å leve vår type kristendom. Jeg er viktig, hva sier de om meg, hva tenker de, og jeg er redd, og jeg klarer ikke, og så glemmer vi.
at hele kristendom, det er å ut av den båten av vår begrensning. Og så begynner vi å bevege oss, og så sier vi, kjære Gud i himmelen. Og da har vi bruk for å be også. Plutselig får man en kjempemotivasjon til både å lese Bibelen og be, og for at man er nødt til å begynne å gjøre noe. Og det er forunderlig. Jeg traff bare her på fredag, jeg spilte for et par dager siden, spilte fotball med noen, meg og gutter mine, og noen som kom. Så sa de, ja, hva bor du, og hva gjør du? Så finner jeg en liten historie. Der, konklusjonen på denne historien er at de hører hele evangeliet, egentlig, før de skjønner hva jeg driver med. Sånn at de står og bare hører på historien. Plutselig så var det for sent, og da var hele evangeliet kommet inn. Ups! Og der er det, vet du. Kanskje du har en nabo som du aldri har sett. Kanskje det finnes noen barn i nabolaget. Kanskje det finnes den menigheten som kommer hit. Kanskje det finnes et ungt ektepar som ikke har noen som kan være barnevakt. Jeg mener, for folk som har små barn, vet du, for en barnevakt i måneden er jo helt fantastisk. Det er liksom, wow, vi kan gå ut alene uten at det finnes massevis av mennesker som er alene, som mangler noen kristne som plutselig strør ut litt. Så når det gjelder vitne, så må vi bare hive oss på og være litt frimodig. Og en av de tingene som jeg pleier å gjøre, sier, ja, men kan jeg velsigne deg? Da vet ikke de hva velsigne er. Så jeg stod på en frisør her i Polen når jeg skulle til Norge. Så prekte jeg til henne skikkelig, så sa jeg, du, kan jeg velsigne deg? Ja, 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 det er jo fint. Så legger jeg hendene på henne inn i frisørforsøringen, og så sier jeg, takk far i himmelen, du velsigner henne, at hun får se din kjærlighet, og du rører henne ved din hellige ånd. Og så kommer den hellige ånd over deg, vet du, det er bare... Ja, hva tror du de andre tenkte? Det var en som sa, du vil ikke bry deg så mye om hva folk tenker om deg hvis du visste hvor lite de tenkte på deg. Hvorfor? Ja, men vi begynner jo noen av oss å bli litt eldre. Vi har jo brukt så mye av vårt liv som snille og hyggelige og vanlige og så videre. Hvorfor ikke begynne og så bli litt sånn modigere når det gjelder det her? Virkelig tørre. Ja, men tenk om de blir sint. Ja, men tenk om de blir frelst. Ja, men tenk om de ikke liker meg. Det er ikke sikkert de likte oss før heller. Det er kanskje Gud i himmelen liker oss. Tenk å kunne leve for Guds drøm. Når våkner opp om morgenen, så tenker man, kjære Gud i himmelen, som hemmelig agent, hva kan jeg gjøre for å vinne noen for å jobbe på din drøm? Økonomisk. Og her skal jeg være litt frimodig, det pleier jo av og til å være. Økonomien i Norge er på et nivå som jeg kan dra meg i hodet, og det er liksom, det er så vilt. Når jeg kommer fra Italien og kommer til Norge, så tenker jeg, folk bruker jo mer penger her på å lade Teslaen sin enn de bruker hele måneden i Italia, så de overlever liksom. Det er bare helt sinnssykt. Jeg vet ting koster. Samtidig så finnes det en undervisning som er litt interessant. Han sier det at, se hva du trenger, og alt utenom det prøver du å få gitt bort til noen. Så skal jeg gå litt lengre. Ta en måned, og så prøv hvordan det er å leve i tro. Det finnes mange mennesker som lever i tro, det vil si du har ingen vanlig lønn, inntekt til å betale leien, det kommer ikke. Så sier jeg, ta en måned, så sier du, ok herre, denne måneden skal jeg prøve å gjøre sånn som misjonærer som lever i tro. Jeg gir bort mye mer enn det jeg kan. Og hvis ikke du hjelper meg og velsigner meg, så får jeg kanskje spise havregrynsgrøt en hel måned. Og det er kanskje det verste offeret vi trenger å gjøre. Men lev nå litt farlig da, økonomisk. Finn Josva, eller jeg har en gangster som ble frelst i Italia. Han er skikkelig gangster. Han har kastet seg inn, nå har han blitt ungdomsleder i en menighet. De er med og driver en misjonsbase og kaster seg inn, vet du. Så har de 4000 kroner i måneden. Det er det de skal leve for. Skal de gifte seg nå til neste sommer? Så tenker jeg, kjære Gud i himmelen, la oss begynne å leve for deres drømmer, for andres drømmer. De som gjør noe. Det Bibelen sier at de som gikk i krigen fikk samme lønn som de som var hjemme. Hvordan kan de gå hvis de ikke er sendt? Hvem sender du? Hvem sender jeg? La oss finne noen som drømmer og lever. Kanskje ikke du skal dra, men kanskje du skal sende noen. Og en dag så deler man lønn. Neste, bønn. Bestemoren min, det var helt forunderlig. Jeg var jo fulltid på den tiden, betalt jobb, ungdomsleder i Norges største menighet. Så kom jeg hjem til bestemoren min. Og begynner å snakke med henne. Og så sier hun, ja, Eivind, hvor mange ber du for ved navn hver dag? Ja, jo, jeg drev og tenkte jo ikke det jeg pleide å liksom be for alle mulige ved navn. Men jeg ba jo mye, søkte Gud. Nei, hun ba nå for 127 personer ved navn hver dag. Wow! Da skjønner jeg hvorfor jeg tjener Gud, kan du si. Det er bestemor, en mor og noen andre som har bedt. La oss lage en liste. Kanskje ikke vi kan komme til bestemoren min sitt nivå med 127. Men kanskje vi begynner med familien, skriver opp navnet i familien. Og så finnes det kanskje en nabo, navnet på naboen. Og så når du begynte å vitne, gå i samme butikk, alltid samme kasse, og så videre. Hvis du går alltid i samme kasse i samme butikk, så er det første gang så sier man, etter 2 år man har gått i samme butikk, etter 5 år så kanskje, du vet du hva, søndag, så har vi fellesmøte med Ulriken Fellesskap, og vi har det kjempe, kan du bli med meg? Nei, jeg har ikke barnevakt. Ja, men jeg kan sitte barnevakt denne måneden, og så kan vi få en barnevakt en kveld fri, pluss at de har barnemøte. Vi må begynne å tenke på andres drømmer like ivrig som vi har tenkt på våre egne drømmer. Og da, tenk hvor forunderlig. Så helt til slutt, jeg pleier å prege alt for lenge, det er en ulempe. Men nå skal jeg vise dere en liten sak. Håper du ikke glemmer. Vi må kanskje ta Daniel. Skal du være med og hjelpe meg, eller vil du ikke? Ja, kom igjen, du skal bare sitte der. Nå skal Daniel, han representerer da Jesus. I Efeserne 4, kan slå opp den helt til slutt. I Efeserne 4, så står det noe forunderlig, som er helt, helt fantastisk. Der står det i vers 15. Men sannheten, tro i kjærlighet, skal vi alle ting vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen ved den oppgave den enkelte ledd har, etter virkning av den styrke som er gitt hver del. Dette skaper vekst for hele kroppen til dens egen oppbyggelse i kjærlighet. Hele kroppen har oppgaver og ansvar og ting. Alt er viktig. Hvis du til i dag har tenkt, ja, men jeg er ikke så viktig, så kan det godt hende du er en nyre eller et hjerte, et eller annet som ikke synes. Det betyr ikke at du ikke har bruk for hjertet ditt. Jeg mener alt, alle er det bruk for. Problemet eneste vi har minst bruk for kanskje, det er den der. Ok, det er veldig lett å ikke gjøre noe. Veldig lett å holde tilbake. Så la oss bli litt for modige. Så her, nå er han Jesus. Nå skal han representere Jesus. Så, hvis Jesus ønsker å gjøre noe, nå må dere begynne å tenke. Hvis Jesus ønsker å gjøre noe, hvordan får Jesus gjort noe? Hvis han er hodet, så hvordan får man gjort det? Nå har han har lyst til å komme ned der til det bordet og multiplisere brødet og saften til å gi mat til mennesker. Hva gjør vi da? Ja. Da setter vi oss i bevegelse. Kroppen må bevege seg. Menigheten må bevege seg. Helt riktig. Hvor er Jesus nå? Er han der nede? Ikke enda. Helt riktig. Men hun har skjønt teorien. Det er mange kristne som har skjønt teorien. Men hvor er Jesus da? Han er der, men han ønsker å være der. Så hva gjør du da? Og hva gjør jeg? Hvis han er der og vil dit, hvordan får du han dit? Ja. Du kan bringe maten bort til han. Så hvis Jesus vil nå de i Afrika, så bringer du Afrika hit. Du kan prøve, ja. Ja, det er jo sånn med Midtøsten. Siden ingen misjonærer gikk ut dit, så sendte Herren de hit, og så klager vi på innvandrere. Det er jo Herren som gjør at du kan vitne for dem. Tenk så mange innvandrere som er ensom. Hvis du baker en kake eller vafler eller hva som helst, det er jo helt fantastisk hvor lite som skal til når man kommer fra et annet land. Jeg bor jo i et annet land. Så hvis noen er litt grann hyggelig og vennlig, men til og med innad i menigheten, inviter noen på middag hvis du kan lage mat eller en vaffel eller et eller annet. Ok, vi må bli ferdig med denne, for preken min er over for lenge siden. Så Jesus er her. Han ønsker å komme seg dit. Hva vil du gjøre med det? Ja, jeg venter til dere løser dette problemet. Dette er kjempevanskelig. Ja, hvordan skjer det? Nei, ikke teorien. Teorien kan vi alle. Hvis du går på søndagsskolen, så vet jeg, vi, ho, han er hodet, jeg er kroppen. Han må reise seg. Beina må reise seg, det er helt riktig. Ja, men det gjør man ikke i denne menigheten. Du har tenkt å bli sittende stille, du, og se på de andre. Ja. Ja, men nå er jo det er dere som er Kristi kropp, og han er hodet. Han har sagt, jeg vil dit. Hva skjer da? Ja, og hvorfor reiser ikke beina seg? Ja. 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 Ja, så hvordan gjør du det? Ja. Vi vet hva Gud vil, men vi gjør det ikke. Og siden ingen i denne menigheten gjorde det, det er for tungt for deg, helt riktig. Men er det du som skal gjøre alt? Nei. Ok, vi skal dra konklusjonen. Alle eksempler har jo selvfølgelig noen ting som henger igjen. Men utfordringen min i dag, som vil dere skal henge fast ved, som vi skal huske på, det er at det finnes massevis av Guds drømmer som ikke oppfylles. Jesus Kristus er på tronen. Han ønsker å nå mine naboer, dine naboer, de andre i menigheten, oppmuntre noen. Det er veldig mye små ting som trengs, som Jesus sier, jeg vil nå dem. Og så sitter vi som kristne i forskjellige nivåer av, ja, men det vet jeg. Og så gjør vi ikke vår bit, for vi tenker, ja, men jeg er ikke beina, jeg er ikke hodet, jeg er ikke tommel, jeg er ikke... Men et eller annet må vi være, et eller annet vi må begynne å sette i gang. Så utfordringen min i dag, det er at la oss begynne på det nivået vi er. Det bør ikke være som meg eller kompisen din eller pastoren her eller andre. Men der vi er, så sier vi hver dag vi våkner og sier, kjære Gud, men hva kan jeg gjøre? Skal jeg si angående min mor nå, som hun ikke tillater meg å gjøre, men jeg skal ta den til slutt. Det er at det hun gjør for min søster, ved å gå ned og vaske huset og vaske klær og så videre, det betyr at min lillesøster kunne adoptere en jente til, sånn at de har 5 barn. Sånn at de kan i sin menighet oppmuntre noen andre og ta de med hjem alltid og skape et fellesskap for andre. Hvorfor? Jo, for du har en dame som tjener noen andre som ingen ser, som ingen tenker på. Det er ikke min tjeneste. Jeg mener, skulle jeg vasket noens klær og hus, så hadde det skåret seg. Jeg har ikke sjans. Men det kan hun gjøre. Du gjør helt sikkert mange ting allerede. Men la oss sammen bare løfte det til nytt nivå. Begynn å se på mennesker og på Guds drøm og leve for dem. Det er forunderlig. Da kan vi bare reise oss opp, så ber vi sammen. Takk, Far i himmelen, for denne flotte menigheten, alle de flotte menneskene, Herre. Takk for alle de som har ønsket å følge deg, Herre, og leve for deg, Herre. Leve for dine drømmer, Herre. Vi ber deg om på et nytt nivå, Herre, når det gjelder felles møte med Ulriken fellesskapet, Herre, og nabolaget, Herre, og venner, Herre, og byen, Herre, og bønn, Herre, om å gi, Herre. La oss bli løftet til et nivå, Herre, der hver enkelt av oss, Herre, får leve for dine drømmer, Herre. Leve for andres drømmer, Herre. Se, Herre, at vi kan bety noe, Herre, om vi er fremme ved fronten, eller om vi er hjemme her i leiren, Herre. Om vi går, eller om vi er sendt, Herre. La det bli en ny tid, Herre. Av frimodig, Herre, Jesus forkynnelse, Herre. At du ved din ånd, Herre Jesus Kristus, skal komme, Herre. Ta tak i våre liv, Herre. Grip våre hjerter, Herre. Hjelp oss, Herre, til å følge deg og leve for deg, Herre, hver eneste dag. I Jesu navn, vi takker deg, Herre. Hvis du er her som ikke har tatt imot Jesus som Herre, så er jeg for så vidt bare på besøk, så jeg vet ikke og kjenner ikke alle. Men mens alle ber til den levende Gud og holder øynene lukket, så vil vi bare at du løfter hånden din hvis du har lyst til å ta imot Jesus som Herre og Frelser i dag. Hvor du er, Jesus døde for din synd. Han kom for å gi deg liv. Det eneste man trenger å gjøre, det er å ta imot hans gave og ta imot han som Herre og begynne å følge i hans fotspor. Vi takker deg, Herre, ved din ånd. Hvis du ønsker å ta imot Jesus og bli frelst, så kan du gjøre det. Så Jesu navn, vi takker deg, Herre. Shimambo, Sidin, Pori, Holy Spirit. Hvis det er mennesker som har sykdom og plage eller ønsker å få hjelp, kanskje det er frykt og det er tvil og det er ting som holder deg fast i båten, eller det er kanskje tankebygning eller måten du har levd på til nå, eller det kanskje vi trenger å være med og be for og med hverandre, så er det eldste brødre her, og jeg er her, og vi kan be til Gud sammen, mens hvis du tar piano, så bare lovsynger vi himmelens Gud noen minutter, så kan vi være med og be for og med hverandre. Så hvis du vil komme frem, så er det helt greit, det er enklere enn å komme rundt i benken her. Vi takker deg, Herre. Takker deg, Herre, at du, Herre, skal sette mennesker i frihet, Herre, i dag, Herre. Sett oss alle i frihet, sett meg i frihet, Herre, til å leve, Herre, det livet som du har kalt, Herre, det livet som du har tenkt, Herre. Vi takker deg, Herre, for din hellige ånd, Herre, legedom, Herre, frihet, Herre, fra plage, Herre, frihet fra oss selv, Herre, frihet, Herre, fra det mennesker vi synes og tenker, Herre, frihet, Herre, ifra begrensninger, Herre, vi ber deg i Jesu navn, kom an, bros, i din. Så hvis du vil ha forbønn, så bare kommer du frem, så ber vi for sammen noen minutter. Jesu navn.